This is the Standard Podcast. The Secret Sauce. Executive Espresso.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Executive Espresso. สรุปความเคลื่อนไหวในโลกเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเหมือนเอสเปรสโซให้ผู้บริหารอย่างคุณไม่พลาดประเด็นสำคัญ
หลังจากที่มีคำสั่งปิดกทม.ปิดปริมณฑลแล้วก็หลายๆจังหวัดเนี่ยเริ่มดำเนินรอยตามนะครับบางคนบอกว่าเป็นล็อกดาวน์บางคนบอกว่าเป็นกึ่งล็อกดาวน์แต่ไม่ว่าจะล็อกดาวน์หรือไม่ล็อกดาวน์ก็ตามทีเนี่ยเราต้องบอกว่าสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ทำให้คนตื่นตระหนกมากในตอนนี้นักลงทุนก็ตื่นตระหนกนะครับแบงก์ชาติผมเห็นก็มีมาตรการออกมาอย่างฉุกเฉินวันอาทิตย์นี้มีแถลงแล้วก็ทำให้หลายๆคนเริ่มเกิดความกังวลว่าหลังจากนี้นอกจากในเชิงตัวเลขผู้ป่วยมันจะเป็นยังไงต่อไปแล้วตัวเลขในแง่ของการลงทุนด้วยก็น่ากังวลเหมือนกันรวมทั้งธุรกิจต่างๆที่จะกระทบกับการปิดเมืองล็อกดาวน์แบบนี้จะเป็นยังไงนะครับวันนี้ผมก็เลยเชิญผู้เชี่ยวชาญมานะครับคุณเพชรวิจิตรอารยะพิสิทธิ์นะครับผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากแบงก์ทีมเองสวัสดีครับคุณเพชร
ครับสวัสดีครับผม
สวัสดีครับวันนี้ต้องบอกว่าก็ดูเดือดเหมือนกันเซอร์กิตเบรกเกอร์อีกแล้วนะครับวันที่เราอัดวันจันทร์ที่23 มีนาคมอยากให้ทางเมย์แบงค์ประเมินนิดนึงครับว่าพอเห็นสถานการณ์แบบนี้มีคำสั่งมาแบบนี้เนี่ยเราประเมินสถานการณ์ยังไงต่อดีครับ
ต้องบอกว่าปัจจัยทุกอย่างเนี่ยตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับกดดันเนี่ยทุกอย่างมันมาจากตัวของการแพร่ระบาดของตัวโควิด-19 นะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าสัญญาณของตัวโควิดเนี่ยมันเริ่มบานปลายนะครับตอนแรกอยู่ที่จีนเนี่ยท้ายสุดบานปลายไปนอกจีนหมดเลยแล้วก็ดูเห็นสัญญาณของการเร่งตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งของตัวยุโรปตอนนี้อิตาลีน่ากลัวมากนะครับสเปนเนี่ยเร่งตัวขึ้นอย่างสำคัญนะครับฝั่งของตัวอเมริกาเนี่ยตัวเลขตอนแรกเราเห็นไม่เท่าไหร่แต่ตอนนี้ขยับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับมาเบียดในฝั่งของตัวอิตาลีแล้วนะครับก็เป็นจุดหนึ่งที่ดูน่ากลัวมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฝั่งของไทยบ้างไทยก็ต้องบอกว่าสัญญาณมันก็ตัวเลขจากเดิมที่เราเห็นวันนึงไม่กี่คนตอนนี้ขึ้นเป็นหลักร้อยนะครับแน่นอนว่าจุดนี้เป็นจุดนึงที่ตอบโจทย์ว่าภาพรวมของโควิด-19 เนี่ยเริ่มจะเอาไว้อยู่นะครับต้องรีบหาทางแก้ให้ควบคุมให้ก่อนที่จะระบาดจนเอาไม่อยู่จริงๆนะครับก็นำมาซึ่งปัจจัยหลักๆที่ทั้งภาครัฐเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการอัดฉีดการยุติธรรมต่างๆหรือว่าฝั่งของตัวธนาคารกลางต่างๆทั่วโลกเนี่ยที่พยายามกดดอกเบี้ยมาก็คือใช้ทุกวิธีทางอ่ะทั้งมาตรการทางการเงินการคลังเข้ามาหนุนภาพรวมเศรษฐกิจนะครับเพราะรู้อยู่แล้วว่าเศรษฐกิจรอบนี้ต้องยอมรับว่าเรากำลังเข้าสู่ที่เรียกว่าภาวะวิกฤตเศรษฐกิจอีกรอบนึงนะครับ
บางคนมีบอกว่าอาจจะไม่ใช่แค่ถดถอยแต่ว่าอาจจะถึงขั้นเศรษฐกิจตกต่ำไม่ใช่แค่ recession แต่เป็น depression เลยอันนี้ขอยังไงครับ
คือในระยะสั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าภาพรวมเนี่ยเป็นไปได้หมดมันขึ้นอยู่กับว่าระยะเวลาว่าท้ายสุดเนี่ยตัวโควิดเราจะสามารถจำกัดระยะเวลาเนี่ยผ่านจุดพีคไปได้เมื่อไหร่ถ้ายังกินระยะเวลาง่ายๆคือตามทฤษฎีของตัวเศรษฐศาสตร์เนี่ยถ้ามีการหดตัวของตัว GDP Q on Q ก็คือเทียบกับไตรมาสก่อนหน้านั้นเนี่ยหดตัว2ไตรมาสติดอันนี้เรียกว่าเศรษฐกิจภาวะถดถอยนะครับซึ่งตอนนี้เรารู้แล้วว่าเรากำลังผ่านไตรมาส1นะครับโควิดเริ่มบานปลายเนี่ยช่วงปลายเดือนมกราคมนะครับแล้วก็กินระยะเวลากุมภามีนาเนี่ยสะบักสะบอมมากเดี๋ยวนี้ภาพรวมแบบนี้ก็คือ GDP ไตรมาส1เนี่ยเทียบกับไตรมาส4ปีแล้วเนี่ยติดลบแน่ๆนะครับคำถามคือไตรมาส2เนี่ยที่เรากำลังจะเดินเข้าไปถึงเนี่ยสัญญาณจะเป็นไงก็ต้องยอมรับว่าดูทุกอย่างทุกเหตุการณ์ที่ผมบอกมาเนี่ยมันดูเลวร้ายขึ้นนะครับสัญญาณของตัวเลขมันยังคงเร่งตัวขึ้นดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าไตรมาส1เทียบกับไตรมาส2เทียบกับไตรมาส1ที่ผ่านมาเนี่ยแน่นอนคงเอาไม่อยู่เหมือนกันนะครับสัญญาณของตัวการกดตัวต่อเนี่ยเป็นไปได้ซึ่งแบบนี้ก็จะเข้าในเชิงของตัวทฤษฎีนะครับที่เรียกว่า technical recession นะครับเศรษฐกิจเนี่ยปีนี้ของไทยต้องยอมรับว่ามีโอกาสสูงทีเดียวที่จะเข้าสู่ภาวะของการถดถอยนะครับเบื้องต้นก็เอาไว้ตอนนี้ก่อนท้ายสุดเนี่ยถ้าเกิดเราเริ่มหาจุดพีคของสัญญาณของการควบคุมได้เจอจริงๆเนี่ยมันก็อาจจะหยุดอยู่แค่ถดถอยนะครับที่ถือว่าต้องยอมรับว่าปัญหาในเรื่องของการระบาดต่างๆเนี่ยมันควบคุมค่อนข้างยากเพราะว่ามันเกิดจากหลายฝ่ายถ้าหลายฝ่ายไม่ช่วยร่วมมือกันเนี่ยอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ของไม่ใช่แค่ไทยเป็นปัญหาโลกเลยนะครับ
ใช่คร
ับ ก็เสี่ยงพอควร
การตัดสินใจที่เริ่มมีการมาตรการเข้มงวดปิดสถานที่หลายๆแห่งในกรุงเทพปริมณฑลรวมทั้งอีกหลายจังหวัดนะครับในประเทศไทยที่ทยอยปิดตามไปแล้วเนี่ย มันถือว่าเป็นจุดพลิกผันสำคัญไหมครับต่อเศรษฐกิจครับ
แน่นอนแน่นอนนะครับผมว่าภาพรวมของการทำทุกอย่างเนี่ยต้องตัดไฟแต่ต้นลมคือต้องรีบแก้ไขปัญหาก่อนที่มันจะบานปลายไปนะครับณปัจจุบันเนี่ยจุดที่ดีที่สุดที่ภาครัฐนะครับในหน่วยงานทางการแพทย์อะไรต่างๆเนี่ยที่เรียกร้องคือพยายามให้ทุกคนเนี่ยอยู่ในบ้านนะครับเพราะว่าการที่เราไปพบปะสังสรรค์กันอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นจุดในการที่จะแพร่กระจายได้นะครับข้อเสียของโควิด19รอบเนี่ยจริงๆดูในเชิงของพันธุกรรมของเขาจริงๆ DNA จริงๆเนี่ยมันไม่ได้ต่างอะไรกับฝั่งของตัวโรคในอดีตเช่นตัว SARS นะครับเพียงแต่ว่ามีการกลายพันธุ์ของตัว DNA เพียงแค่เล็กน้อยนะครับแต่จุดตายคือว่าไอ้กลายพันธุ์ของตัวไวรัสเนี่ยมันค่อนข้างรุนแรงกว่าตัวแบคทีเรียส่วนใหญ่ไม่ค่อยแตกต่างอะไรมากมีแต่ไวรัสพอกลายนิดเดียวเนี่ยวิธีการในการรักษาหรือว่าประเภทของโรคก็คือระยะเวลาในการติดเชื้ออะไรต่างๆเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับอดีตเนี่ยอาจจะรุนแรงนะครับคนตายค่อนข้างอัตราการตายสูงนะครับเห็นว่าเวลาเป็นเนี่ยเขาจะเห็นผลเร็วขณะที่โควิด19รอบเนี่ยอัตราการตายต่ำคิดว่ามันฟักตัวเนี่ยอยู่ในคนเนี่ยโดยเฉลี่ยที่ทุกคนรู้กันดีเก็บตัว14วันนะครับอย่างต่ำเนี่ยคือaverage คือเขาอยู่ที่14วันแต่จริงๆเคสก็เห็นแล้วบางเคสเนี่ยเกินเลยไปถึง30 40วันได้ข้อเสียอย่างที่บอกไปก็คือสุดแล้วโควิดเนี่ยมันมีระยะฟักตัวค่อนข้างยาวนานดังนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยแข็งแรงมันก็จะไม่ก่อเป็นสะท้อนออกมาเป็นภาวะต่างๆนะครับพี่ถือว่าเขาอะสามารถที่จะไปแพร่พันธุ์ให้กับชาวบ้านคนต่างๆนะครับซึ่งถ้าเกิดไปแพร่ใส่คนที่ดูภาวะอ่อนแอเช่นสมมติว่ากลับบ้านมีพ่อมีแม่อะไรต่างๆเนี่ยที่ท่านก็แก่มากแล้วอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่อันตรายพอสมควรเพราะว่าเข้าไปอยู่กับคนที่ดูอ่อนแอดังนั้นเนี่ยจุดนี้ภาวะตรงนี้ก็คือทุกคนก็พยายามที่จะใหอยู่กับบ้านนะครับกักตัวไว้ก่อนนะครับช่วงนี้เอาให้ทุกอย่างมันเคลียร์นะครับก็ถือว่าผมเห็นด้วยกับภาครัฐนะที่ออกมาใช้มาตรการในการล็อกดาวน์อย่างเช่นเริ่มที่กรุงเทพปริมณฑลต่างๆเนี่ยเราก็เชื่อว่าจะขยายไปตามหัวเมืองใหญ่ๆเพราะว่าตอนนี้มันอย่างที่เรารู้กันดีมันไปทั่วประเทศแล้วเนาะ
ใช่คร
ับ ประมาณครับ
พอเกิดมาตรการแบบนี้ผมเชื่อว่าหลายๆบร็อกเกอร์หลายๆธนาคารก็เริ่มมีการปรับนะครับปรับตัวเลขหรือว่าปรับดัชนีเศรษฐกิจต่างๆแล้วก็ผลกระทบของอุตสาหกรรมต่างๆทางเมย์แบงค์ประเมินในแง่ของอุตสาหกรรมที่จะโดนผลกระทบเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างครับแล้วก็ใครจะโดนเยอะโดนน้อยหรือว่าตอนนี้มันโดนกันหมดแล้วครับ
คือคำถามคือโดนเยอะโดนน้อยเนี่ยอันนี้ก็คงแตกต่างกันไปพี่ว่าโดนไหมเนี่ยผมว่าโดนกันเฉลี่ยแทบทุกอุตสาหกรรมนะครับเพราะว่าตอนนี้คืออย่างเช่นอดีตเนี่ยส่วนใหญ่เวลาวิกฤตเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยมันจะเริ่มจากตัวธนาคารก่อนนะครับแล้วก็ไล่เลี่ยไปในเรื่องของตัวเรียลเซกเตอร์แต่ตอนนี้ต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นกีฬาบันเทิงอะไรต่างๆกระทบหมดเลยนะครับต้องยอมรับว่าปัจจัยเรื่องของโควิด-19 รอบเนี่ยมารุนแรงจริงนะครับทีนี้ถ้าเอากระทบตรงๆก่อนเลยเนี่ยแน่นอนหลีกเลี่ยงไม่พ้นในภาพของการท่องเที่ยวนะครับโรงแรมต่างๆสายการบินสนามบินพวกเนี้ยเป็นจุดแรกในหน้าด่านของการเคลื่อนไหวของเรานะครับท้ายสุดเนี่ยมันก็จะเริ่มบานปลายไปเช่นเศรษฐกิจแย่ดีมานด์ในการใช้น้ำมันดูหดตัวลงนะครับกลุ่มทางด้านของตัวพลังงานก็เริ่มจะเหนื่อยลงมาเรื่อยๆนะครับในเรื่องของเงินในกระเป๋าเศรษฐกิจพอพังเนี่ยเงินในกระเป๋าของทุกคนเนี่ยมันไล่หล่อการใช้จ่ายของแต่ละคนการใช้จ่ายบริโภคอุปโภคต่างๆเนี่ยมันก็ดูแผ่วลงเรื่อยๆนะครับมันจะค่อยๆบานปลายไปแล้วก็อาจจะตามเลยไปถึงในเชิงของการจ่ายหนี้ต่างๆนะครับซึ่งแน่นอนพอไม่มีเงินแล้วเนี่ยโอกาสในการผิดนัดชำระหนี้ NPL ปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยพวกเนี้ยมันจะค่อยๆตามมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็เป็นจุดหนึ่งที่ต้องระมัดระวังเพราะว่าบ่อเกิดเล็กๆเนี่ยแหละมันบานปลายไปทั่วโลกนะครับทีนี้ถ้าเกิดลงในเชิงชงภาพรวมกัน
มีทำเป็นดีเทลไว้นี่ผมลองแชร์สกรีนดูนี่คุณผู้ชม
โอเคถ้าลงเป็นในเชิงของสโคปในเรื่องของปิดกทมก่อนละกันนะครับล่าสุดเนี่ยภาครัฐเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าพยายามที่จะจำกัดในการที่จะแพร่กระจายของไวรัสต่างๆนะครับก็อยากให้ทุกคนอยู่บ้านกันนะครับในระยะสั้นๆเนี่ยแน่นอนมันมีกลุ่มที่ดีกลุ่มที่เสียนะครับเราก็เลยพยายามลิสต์ประเด็นออกมาเพื่อให้นักลงทุนเนี่ยได้ประโยชน์ในสตอรี่นี้ด้วยนะครับในข่าวบวกเนี่ยแน่นอนพอสั่งปิดปุ๊บเนี่ยเราไปเสาร์อาทิตย์เนี่ยร้านค้าปลีกต่างๆนะครับไฮเปอร์มาร์เก็ตต่างๆเนี่ยคนแน่นทีเดียวแน่นอนเข้าไปเริ่มที่จะเกิดภาวะที่เรียกว่าหวาดกลัว ตื่นกลัวกันว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะหมดจากสต็อกไปหรือเปล่าต้องรีบไปกักตุนกันนะครับจุดแรกก็เป็นจุดที่ทำให้ผู้ประกอบการทางด้านของตัวไฮเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยได้ประโยชน์นะครับก็บ้านเราเนี่ยคงหลีกเลี่ยงไม่พ้นตัวบิ๊กซีนะครับบิ๊กซีก็ BJC เป็นตัวถืออยู่นะครับตัวแมคโครผมไปแมคโครมาเนี่ยสุดสัปดาห์ก็ถือว่าคนแน่นจริง
ๆคิว
แน่นมากใช่ครับก็เป็นจุดหนึ่งที่ต้องบอกว่าได้ประโยชน์เช่นเดียวกันนะอีกตัวหนึ่งก็คือตัวของ CPO นะครับ CPO ก็เป็นตัวที่ถือตัวสัดส่วนของตัวแมคโครอยู่ด้วยแล้วก็จริงๆร้าน CPO เนี่ยในช่วงที่กทมปิดเนี่ยจริงๆ CPO ก็ยังเปิดขายสินค้าอุปโภคบริโภคให้กับชาวบ้านกันอยู่นะครับก็เป็นกลุ่มแรกที่ไม่โดนผลกระทบนะครับโอเคกลุ่มที่สองเนี่ยในภาพรวมของธุรกิจอาหารนะครับก็ต้องบอกว่าเซนติเมนต์เนี่ยถ้าเกิดเป็นผู้ผลิตทางด้านของตัวเนื้อผู้ขายของตัวเนื้อสัตว์ต่างๆเนี่ยผมว่าอันนี้ยังคงพอได้อยู่นะครับเช่นฝั่งของตัว CPF นะครับล่าสุดก็มีการซื้อตัว Tesco ไปนะครับเขาเป็นเจ้าของตัว Macro อยู่แล้วนะครับท้ายสุดเนี่ยทุกอย่างก็คือลิงก์กันหมดในเครือของตัวกลุ่ม CP นะครับก็ยังเป็นตัวนึงที่ได้ประโยชน์จากอานิสงส์เชิงบวกตัวนี้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าการซื้อในเรื่องของอาหารกระป๋องนะครับก็ผู้ผลิตบ้านเราเนี่ยรายใหญ่ตัวปาทูน่าก็คือตัวของ TU นะครับตัวนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ได้ประโยชน์นะครับไปดูในฝั่งของตัว work from home บ้างดีกว่านะครับตอนนี้ต้องบอกว่าหลายบริษัทเนี่ยมีมาตรการในเรื่องของตัว work from home เยอะทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่พ้นนะครับการใช้ data นะครับที่มีโอกาสในการใช้มากขึ้นนะครับหรือว่าใช้ data ในการทั้งทำงานแล้วก็ตามข้อมูลข่าวสารโควิดอะไรต่างๆนะครับก็บ้านเราเนี่ยโอเปอเรเตอร์รายใหญ่หลายๆเจ้าเนี่ยก็ผมเชื่อว่าได้ประโยชน์จากขานี้เช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของ Advance เป็นตัวของ Dtac นะครับก็น่าจะเป็นจุดหนึ่งที่ยอดสะสมพอได้อยู่นะครับปันผลก็จ่ายด้วยอัตราที่ค่อนข้างดีพอสมควรนะครับสุดท้ายเนี่ยในเรื่องของการประกันเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆมันอาจจะเป็น2แง่มุมนะครับบางคนก็จะบอกว่าตอนนี้บริษัทประกันเนี่ยมีการออกตัวประกันในเรื่องของตัวโควิดค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับต้องบอกว่าได้ในช็อตแรกแล้วจะเสียในช็อตหลังหรือเปล่าถ้าเกิดภาพรวมของตัวโควิดมีการแพร่กระจายมากๆนะครับแน่นอนทุกอย่างมีความเสี่ยงนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราเอาตัวโบรกเกอร์ต่างๆที่เป็นกินแค่หัวคิวแค่มาร์จิ้นไม่ได้รับความเสี่ยงในเรื่องของการประกันเนี่ยบ้านเราก็มีเหมือนกันเช่นตัวของ TQMนะครับตัวนี้ก็ถ้าเกิดมีการเคลมอะไรต่างๆเนี่ยจุดที่คนเคลมก็คือต้องวิ่งไปเคลมที่ตัวบริษัทประกันที่เขาโคอยู่ด้วยนะครับอันนี้คือขาบวกนะครับทีนี้ไปดูในเชิงของตัวขาลบบ้างดีกว่านะครับต้องบอกว่าขาลบก็คงหลีกเลี่ยงไม่พ้นจุดใหญ่ๆก็คือห้างสรรพสินค้านะครับที่ร้านค้าต่างๆเนี่ยจำเป็นที่จะต้องปิดนะครับหยุด22วันตามที่ภาครัฐเนี่ยบอกมานะครับก็ไม่ว่าจะเป็นตัวค่าเช่าต่างๆมันก็จะดูหดตัวลงมีการช่วยเหลือผู้ประกอบการครับบ้านเราก็จะมีทั้งตัว CPN นะครับฝั่งของตัว CRC นะครับหรือว่าสาขาต่างๆในเรื่องของการขายของเนี่ยเช่น Home Pro SF Global พวกเนี้ยก็จะต้องปิดจุดสาขาบางสาขาลงนะครับทีนี้ในเรื่องของการเอนเตอร์เทนต่างๆเนี่ยแน่นอนตอนนี้ภาครัฐไม่อยากให้เข้ามาชุมนุมกันนะครับเพื่อระงับการแพร่ระบาดนะครับดังนั้นเนี่ยการดูหนังตอนนี้ก็ปิดไปเรียบร้อยนะครับเมเจอร์ก็อาจจะกระทบได้เช่นกันหรือว่าการนวดต่างๆนะครับบ้านเราก็จะมีตัวธุรกิจสปานะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ต้องบอกว่าใกล้ตัวเราแล้วก็โดนก่อนเลยนะครับทีนี้ในเรื่องของการกินการอยู่เนี่ยต้องบอกว่าร้านอาหารที่เปิดตามห้างต่างๆเนี่ยแน่นอนนะครับตอนนี้เนี่ยก็จะโดนขาหนึ่งเป็นขาลบนะครับเพียงแต่ว่าขาเสริมเล็กๆถ้าเขามีการในเรื่องของ delivery เนี่ยก็อาจจะได้บวกเช่นเดียวกันแต่โดยรวมเนี่ยผมเชื่อว่าoverall เนี่ยoffset กัน2ขาเนี่ยเป็นขาลบแน่นอนนะครับเป็น net เป็นลบแน่นอนสำหรับตัวร้านอาหารนะครับบ้านเราก็อาจจะมีในเรื่องของร้านอาหารที่มีเชนโรงแรมต่างๆนะครับเช่นตัวมิ้นนะครับตัวเซนเทลนะครับหรือว่าตัวเชนธุรกิจอาหารกันเลยเนี่ยเช่นเซนนะครับหรือว่า M นะครับก็คือตัวย่อก็คือ Suki MK นี่แหละนะครับพวกนี้เป็นจุดหนึ่งที่ต้องยอมรับว่าในช่วงระยะสั้นเนี่ย1เดือนเนี่ย22วันเนี่ยคงต้องภาพรวมของประกอบการคงต้องดรอปไปท้ายสุดเนี่ยในเรื่องของประเด็น Work From Home นะผมว่าก่อนหน้านี้เวลาคนไปทำงานต่างๆเนี่ยแน่นอนช่วงหลังเนี่ยคนใช้โดยสารโดยทางด้านของรถไฟฟ้ารถไฟใต้ดินค่อนข้างเยอะนะครับ Work From Home เนี่ยเชื่อว่าจะทำให้ตัวเลขผู้โดยสารเนี่ยอย่างต่ำเนี่ยดรอปมาอย่างต่ำก็ 30% นะครับดังนั้นเนี่ย BTS BEM เนี่ยช่วงสั้นๆต้องยอมรับว่าสัญญาณของตัวผู้โดยสารจะหดตัวลงนะครับเพียงแต่ว่ากลางยาวผมก็เชื่อว่าหุ้นประเภทแบบเนี้ย มันก็ยังโอเคแหละนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเล่นเซนติเมนต์สั้นๆว่าตัวไหนเป็นสั้นลบเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าพีเทสเบมก็อาจจะได้อันนี้ส่งเชิงลบไปบ้างเช่นเดียวกัน
ครับผมแล้วก็มีในแง่ของการกระทบน้อยปานกลางอันนี้ก็จะคล้ายๆกันเมื่อกี้เนาะอันนี้ในแง่ของอุตสาหกรรมต่าง
ๆใช่ครับ
เนี่ยแบงค์ทำมาก็เห็นว่ามากก็ท่องเที่ยวขนส่งพลังงานธนาคารยานยนต์อสังหาริมทรัพย์ส่วนปานกลางก็อาหารโรงพยาบาลไฟแนนซ์อิเล็กทรอนิกส์สื่อนะครับน้อยนี่ก็สื่อสารค้าปลีกค้าปลีกนี่ยังถือว่าน้อยเหรอครับในกรณีนี
้คือค้าปลีกต้องบอกว่าทิศทางต้องอย่าง selective นะครับอย่างที่ผมบอกว่าตัวที่กระทบน้อยเนี่ยอาจจะเป็นทางด้านของภาพที่เป็นไฮเปอร์มาร์เก็ตนะครับเช่นตัว BJC Macro นะครับ CPO ผมว่าชุดเนี่ยกระทบน้อยคือว่าค้าปลีกอีกชุดนึงอย่างที่เมื่อกี้มองไปเนี่ยถือว่ากระทบพอสมควรนะครับก็ต้องบอกว่าเซกทีฟคาปิกเนี่ยเอาเฉพาะตัวที่มีไฮเปอร์มาร์เก็ตที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับผมว่ายังพอได้อยู่นะครับ
อันนี้ในกรณีที่หลังจากที่มันเกิดมาตรการการปิดกทม.แต่ถ้ามันลากยาวไปมากกว่านี้แหละครับก็ต้องมาปรับการประเมินกันอีกถูกไหมฮะผมว่าลากไปอีกเดือน2เดือนก็ต้องมานั่งประเมินกันอีกรอบถูกไหมฮะว่ามันจะน้อยปานกลางมากเปลี่ยนไปอย่างไร
ใช่แน่นอนนะครับในเชิงของตัวเลขเนี่ยยิ่งยาวเนี่ยตอนนี้จุดสำคัญคือโควิดจะจบเมื่อไหร่ยิ่งยาวเนี่ยก็จะยิ่งกระทบภาพรวมของเศรษฐกิจมากเท่านั้นนะครับก็ในเบื้องต้นผมว่ายังต่ำๆเนี่ยโควิดเราคงเห็นสัญญาณในการเร่งในช่วงไตรมาส2นะครับถ้าเกิดเราหาจุดพีคของโควิดเจอเนี่ยจุดบัตทอมของตลาดก็จะอยู่ตรงโซนนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยก็คงต้องค่อยๆรอไปก่อนซึ่งกว่าจะเคลียร์กันจบเนี่ยจริงๆโควิดกว่าจะเคลียร์จบผมว่าอาจจะเป็นปลายปีจนถึงปีหน้าแหละนะครับพี่หนูว่าถ้าเราเริ่มเห็นสัญญาณในการพีคเริ่มควบคุมได้เช่นในเรื่องของตัวยาต้านไวรัสนะครับถ้าออกมาได้จริงแล้วก็มีประสิทธิภาพเนี่ยจุดนี้อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่แบ่งเบาภาระของหมอนะครับทำให้ภาพรวมของการแพร่กระจายเนี่ยมันแผ่วลงมาได้เช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของวัคซีนคงต้องใช้ระยะเวลาถ้าเกิดวัคซีนจริงผมว่ากว่าจะเทสไปที่ตัวสัตว์นะครับสร้างแอนติบอดีอะไรต่างๆแล้วก็วิ่งมาเทสตัวคนได้จริงๆเนี่ยแน่นอนใช้เวลาเป็นปีนะครับมันคงเป็นภาพของระยะกลางยาวนะครับ
อีกประเด็นนึงที่อยากจะชวนคุยครับก็คือเรื่องของมาตรการเสริมสภาพคล่องตลาดพันธบัตรแล้วก็หุ้นกู้นะครับซึ่งทางแบงก์ชาติเนี่ยได้อย่างที่ผมบอกวันอาทิตย์แถลงด่วนทันทีอันนี้อยากให้ช่วยอธิบายให้กับคนทั่วไปเข้าใจนิดนึงครับเพราะว่าพอผมโพสต์ภาพประมาณนี้ออกไปในเดอะสแตนดาร์ดเนี่ยคนหลายท่านไม่ค่อยเข้าใจว่าเอ๊ะเขาทำอันนี้ไปเพื่ออะไรเหตุผลมันคืออะไรแล้วมันจะกระทบพวกเราหรือว่านักลงทุนอย่างไรบ้างครับ
โอเคต้องไล่ก่อนว่าภาพรวมเนี่ยช่วงผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นถึงทำให้แบงก์ชาติเนี่ยต้องออกมาตรการเสริมสภาพคล่องออกมา3ข้อนะครับปัจจัยหลักๆเนี่ยก่อนหน้านี้ทุกคนเวลามองแอสเซทต่างๆเนี่ยต้องบอกว่ามีทั้งสินทรัพย์ปลอดภัยสินทรัพย์เสี่ยงอะไรต่างๆเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยปลอดภัยอะไรแบบนี้นะครับฝั่งของตัวพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยต้องบอกว่าจัดอยู่ในประเภทสินทรัพย์ที่เรียกว่าปลอดภัยนะครับฝั่งของหุ้นอาจจะเป็นสินทรัพย์นึงที่เสี่ยงหรือว่าฝั่งของทางด้านของสินค้าพวกพันธุ์อะไรต่างๆอันนั้นก็เสี่ยงเหมือนกันนะครับทีนี้ในช่วงภาวะที่ผ่านมาอย่างที่บอกว่าสัญญาณเศรษฐกิจเริ่มแย่สัญญาณของตัวโควิดเร่งตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องแน่นอนเวลาจิตใจของนักลงทุนเนี่ยก็ต้องคิดว่าเฮ้ยพอตลาดแย่อย่างเงี้ยต้องไปหลบในจุดที่ปลอดภัยนะครับเม็ดเงินมันก็จะโดนโยกออกจากสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆหุ้นจากโซนบนๆเนี่ยโดนปรับฐานตั้งแต่ต้นปีลงมา 30% นะครับบ้านเราเนี่ยเซ็ต 1,600 ตอนนี้ลงมาเหลือแค่ 1,000 จุดเท่านั้นเองนะครับก็แน่นอนเม็ดเงินต่างๆเข้าไปโยกหาสินทรัพย์ที่สามารถรองรับเม็ดเงินก้อนใหญ่ได้ครับซึ่งสินทรัพย์นั้นเนี่ยคงเหลือไม่พ้นนะครับ2ตัวที่ลงกันในช่วงต้นปีก็คือพันธบัตรรัฐบาลนะครับกับตัวทองคำนะครับเราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าสัญญาณทองคำก็แรลลี่ขึ้นไปต่อเนื่องพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยราคาพันธบัตรเนี่ยก็จะวิ่งขึ้นต่อเนื่องนะครับเห็นว่าเวลาเราดูจริงๆเนี่ยเราจะดูเป็นเชิงของตัวผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลซึ่งแน่นอนมันจะเป็นส่วนกลับกับตัวราคาบอนด์ราคาพันธบัตรนะครับจากรูปเนี่ยเราจะเห็นว่าสัญญาณเนี่ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยกราฟมันจะเป็นหักหัวลงเรื่อยๆอันนี้เป็นกราฟของตัวอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลของไทยคือซ้ายของอเมริกาคือขวานะครับอายุ10ปีนะครับก็ต้องบอกว่ายิ่งปรับตัวลงแสดงว่าคนเนี่ยวิ่งไปซื้อนะครับวิ่งไปซื้อตัวพันธบัตรมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆทำให้ราคามันขึ้นแล้วก็ตัวบอนด์ยิลด์เนี่ยมันปรับตัวลงนะครับอันนี้ก็คือตอบโจทย์ว่าคนกลัวตลาดวิ่งเข้าไปหลบพันธบัตรนะครับแต่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ย สัก2สัปดาห์เนี่ยเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ใช่บอกว่าถ้าเราดูเนี่ยกราฟเนี่ยมันเริ่มหักหัวขึ้นและไม่ได้ขึ้นธรรมดาขึ้นแบบมีนัยสำคัญขึ้นแรงมากทีเดียวนะครับอย่างเช่นฝั่งของตัวไทยเนี่ยบอนด์ยูสิบปีอยู่แค่ต้นเดือนเนี่ย 0.8% ลงทุนเนี่ยได้ตาเนี่ย 0.8% ต่อปีไปมาเนี่ยวิ่งขึ้นมาเท่าตัวเลยนะครับขึ้นมาเป็น 1.6% นะครับเช่นเดียวกับฝั่งของตัว US เหมือนกันจากเดิมเนี่ยต้นปีเนี่ย US บอนด์ยูสักประมาณ 0.5% เท่านั้นเองนะครับแต่ท้ายสุดเนี่ย2สัปดาห์ถัดมาเนี่ยกระตุกขึ้นมาที่เปอร์เซ็นต์กว่าๆนะครับอันนี้มันบ่งบอกถึงพฤติกรรมของตัวนักลงทุนอย่างไรบ้างแน่นอนเมื่อกี้เนี่ยยิ่งปรับตัวลงแสดงว่านักลงทุนซื้อตอนนี้ปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรงแสดงว่านักลงทุนขายนะครับก็ต้องบอกว่าช็อตนี้เป็นช็อตนึงที่นักลงทุนเนี่ยเริ่มที่จะล็อกทำกำไรในฝั่งของตัวตลาดพันธบัตรด้วยนะครับเพราะว่าแน่นอนไม่มีสินทรัพย์อะไรก็ตามเนี่ยที่มันจะอยู่จีรังยั่งยืนอย่างเช่นทองคำที่เราเห็นเนี่ยวิ่งไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่ง 1,700 เหรียญสอดทอยออนเนี่ยก็มีการปรับตัวลงเช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมีการเทคโปรฟิตตัวพันธบัตรเหมือนกันลงมาต่ำเตี้ยติดดินเนี่ยด้วยบอนด์ยูศูนย์จุดกว่าๆเนี่ยก็จะเริ่มเห็นสัญญาณของตัวนักลงทุนสถาบันเนี่ยทั้งในและต่างประเทศเนี่ยมีการล็อกนะครับก็เห็นภาวะของการขายรุนแรงคำถามคือตลาดพันธบัตรเนี่ยเม็ดเงินเนี่ยต้องบอกว่ามหาศาลนะครับถ้ามีการขายแบบรุนแรงเนี่ยแน่นอน liquidity ในภาพรวมของตลาดเนี่ยมันต้องผันผวนมากๆยิ่งขายเนี่ยราคายิ่งลงยิ่งขาดทุนเรื่อยๆนะครับแต่แรงขายเนี่ยจะพยายามที่จะ take profit ทีนี้ภาครัฐเนี่ยอย่างเช่นแบงค์ชาติคงต้องลงมาทำอะไรสักอย่างนึงนะครับจริงๆแบงค์ชาติไม่ได้นิ่งนอนใจจากประเด็นนี้ที่มีแรงขายในข่าวตัวพันธบัตรค่อนข้างเยอะนะครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแบงค์ชาติบอกว่าอัดฉีดเงินเนี่ยประมาณแสนล้านนะครับเข้าไปรับในเรื่องของแรงขายของตัวตลาดพันธบัตรนะครับเพื่อเหมือนแบบมีบิดมากขึ้นไม่งั้นถ้าเกิดเป็นหุ้นเนี่ยเทคออกมาเรื่อยหุ้นก็ไหลไหลไม่มีคนรับนะครับไม่มีบิดเนี่ยก็จะไหลไหลทิ้งฟอร์ได้เหมือนกันอันนี้คือตอบโจทย์ว่าเกิดอะไรขึ้นในตลาดพันธบัตรในสัปดาห์ที่ผ่านมาจนทำให้ภาพรวมของแบงก์ชาติเนี่ยต้องออกมาตรการออกมานะครับโอเคทีนี
้มาดูมาตรการ
ไปที่มาตรการมาตรการเขาออกอะไรมาบ้างก็ต้องบอกว่าออกมา3ประเด็นนะครับ1ก็คือในเรื่องของการเพิ่มสภาพคล่องในตลาดนะครับก็บอกว่าก่อนหน้าเนี้ยภาคธนาคารพาณิชย์เนี่ยจะไม่ได้มาเกี่ยวข้องเลยนะครับเพียงแต่ว่าสมมุติว่าเอาง่ายๆฟันเมเนเจอร์ท่านนึงเนี่ยต้องการที่จะขายวอลลุ่มของตัวตราสารหนี้ตัวเนี้ยพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยก้อนใหญ่ออกมานะครับในฝั่งของคนรับเนี่ยไม่มีคนจะรับไม่มีแรงจะรับราคามันก็จะไหลค่อนข้างมากทีนี้ฝั่งของตัวภาครัฐเนี่ยแบงก์ชาติบอกว่าสามารถให้ธนาคารพาณิชย์เนี่ยเอาเงินเนี่ยไปรับได้นะครับซึ่งรับเสร็จแล้วเนี่ยเขาสามารถเอาตัวตราสารที่รับมาแล้วเนี่ยไปวางนะครับเพื่อไปขอสภาพคล่องจากตัวแบงก์ชาติได้ง่ายๆคือสภาพของข้อหนึ่งคือแบงก์ชาติพยายามที่จะให้ธนาคารพาณิชย์เนี่ยเข้ามารับนะครับช่วยรับในฝั่งของตัวตราสารที่มีแรงขายตัวนี้นะครับก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เหมือนพยายามรักษาเสถียรภาพของตัวตลาดไม่ให้มีการแกว่งตัวอย่างรุนแรงมากเกินไป
นะเอขายไปมากกว่านี้ต้องให้ธนาคารอันนี้มาช่วยนะมา
ช่วยนะครับทีนี้ข้อที่สองบ้างข้อที่สองเนี่ยจริงๆบ้านเราเนี่ยไม่ใช่มีแค่ตลาดพันธบัตรมีตลาดหุ้นกู้ด้วยนะครับออกโดยบริษัทต่างๆแหละนะครับคำถามคือถ้าหุ้นกู้ตอนนี้ครบอายุนะครับตามศัพท์เนี่ยจะมีการโลเวอร์นะครับก็คือออกกองใหม่นะครับท้ายสุดเนี่ยตอนนี้มีแต่แรงขายใครจะมาซื้อนะครับแล้วถ้าเกิดภาพรวมของทุกอย่างมันไม่มาซื้อเนี่ยมันจะกระทบเป็นเชนเรื่อยๆท้ายสุดเนี่ยอาจจะทำให้ภาพรวมเกิด default ก็คือผิดนัดชำระหนี้ได้เหมือนกันนะครับจุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ฝั่งของตัวแบงก์ชาติเนี่ยเล็งเห็นเหมือนกันดังนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเตรียมที่จะตั้งกองทุนขึ้นมาวงเงินสักประมาณ 70,000 ถึง 100,000 ล้านบาทเนี่ยเข้ามาดูแลนะครับเข้ามาเลือกสรรหาว่าหุ้นกู้ประเภทที่โอเคบริษัทนั้นเนี่ยไม่ได้แย่อะไรนะครับต้องการที่จะออกรีครบอายุพอดีเนี่ยจะโรลโอเวอร์อีกรอบนึงเนี่ยเขาก็จะเอากองเงินกองทุนนี่แหละเข้าไปซื้อพันธบัตรตัวนั้นเพื่อให้บริษัทต่างๆเนี่ยยังคงมีสภาพคล่องในการดําเนินธุรกิจนะครับจากการหาเงินจากฝั่งของตลาดพันธบัตรอยู่นะครับจุดนี้ก็เป็นจุดนึงที่รักษาเสถียรภาพเหมือนกันนะครับจุดสุดท้ายแน่นอนจุดสุดท้ายก็คือการอัดฉีดเป็นเงินเข้าไปที่ตลาดพันธบัตรโดยตรงนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าวีคแล้วเนี่ยฝั่งของตัวแบงก์ชาติอัดเข้าไปแสนล้านแล้วนะครับและยังคงมีเม็ดเงินเตรียมที่จะอัดต่อว่าผมเชื่อว่า ภาพรวมเนี่ยฝั่งของเฟอร์นิเจอร์ต่างประเทศเนี่ยถ้าเขามองและแอสเซทของตัวผลิตภัณฑ์ณปัจจุบันเนี่ยดูไม่น่าสนใจมากมายนักเนี่ยเขาเริ่มที่จะขายและขายหนักเรื่อยๆเนี่ยผมเชื่อว่าแค่มาตรการต่างๆเนี่ยมันจะไม่ทำให้เขาหยุดเพียงแต่ว่ามาตรการเนี่ยจะทำให้เขาสามารถจะขายได้แล้วไม่ทำให้ราคามันผันผวนมากเกินไปนะครับประมาณนี้ครับ
จากมาตรการทั้งหมดนี้คิดว่าเป็นมาตรการที่มาได้ถูกเป้าหมายทันท่วงทีแล้วก็ช่วยบรรเทาสิ่งที่ต้องการไปไหมครับ
ในภาพรวมเนี่ยผมเชื่อว่าโอเคนะครับฝั่งของตัวแบงก์ชาติเนี่ยมีการแอคชั่นอย่างรวดเร็วทีเดียวนะครับแล้วก็เม็ดเงินต่างๆที่พยายามอัดเข้ามาเรื่อยๆอย่างเงี้ยน่าจะสามารถที่จะทำให้ภาพรวมของตลาดเนี่ยยังสามารถมีเสถียรภาพอยู่ได้ผมว่าใช้ได้นะแต่ว่าก็คงต้องทนแรงขายนิดนึงเพราะว่าแรงขายของตัวตลาดพันธบัตรเนี่ยมันมหาศาลจริงๆนะครับดังนี้ก็นิดนึงสำหรับคนที่ยังถือตราสารหนี้อยู่เนี่ยผมว่าอย่าเพิ่งรีบไปถอยถอนเพราะยิ่งถอยถอนมันจะเป็นแรงขายเพิ่มเติมไปอีกแล้วณปัจจุบันเนี่ยฟันเฟเจอร์ก่อนหน้านั้นเนี่ยจำเป็นที่จะต้องขายบางเผลอๆขายขาดทุนด้วยซ้ำไปนะครับเดือนนี้ตอนนี้รอให้มาตรการเนี่ยเริ่มทำงานแล้วทำให้ตลาดของตัวตราสารหนี้เนี่ยเริ่มเข้าสู่จุดที่มีเสถียรภาพมากขึ้นนะครับประมาณนี้ครับ
ฉะนั้นตอนนี้ใครที่มีถือพันธบัตรอยู่ก็ค่อยๆใจเย็นๆเน
า
ะ
ใช่ถูกต้องครับประมาณนั้นนะคร
ับ ไม่ประเด็นนึงครับเดี๋ยวผมจะกลับมาอีกทีขอไปที่ประเด็นตัวดอกเบี้ยสักเล็กน้อยครับที่วันศุกร์ที่ผ่านมามีการลงฉุกเฉินไปเนาะแล้วก็คาดการณ์กันว่าน่าจะลงอีกนะครับ
โอเคภาพรวมนะครับแน่นอนว่าเวลาเซนติเมนต์ของตัวดอกเบี้ยเนี่ยเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยตลาดก็จะพยายามที่จะค่อยๆมองว่าภาครัฐเนี่ยจะเข้ามาช่วยหรือเปล่านะครับในเรื่องของทางการเงินก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยจะมีโอกาสในการคัดดอกเบี้ยลงมาช่วยหรือเปล่านะครับก็ถ้าเกิดในอดีตเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเกิดคัดแบบค่อยเป็นค่อยไปแล้วเศรษฐกิจไม่ได้ผันผวนมากเกินไปเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยที่ค่อนข้างดีนะครับเพียงแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยตลาดอาจจะไม่ชอบคำว่าฉุกเฉินนักนะครับคำว่าฉุกเฉินแสดงว่าอะไรฉุกเฉินเนี่ยแสดงว่ามันต้องวิกฤตอะไรสักอย่างแล้วแหละฝั่งตัวภาครัฐเลยพยายามออกฉุกเฉินออกมานะครับทีนี้ปัจจัยวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยแบงก์ชาติออกมาคัดอัตราดอกเบี้ยฉุกเฉินเนี่ย 0.25% นะครับจากเดิมเนี่ยอยู่ที่โซน 1.0% เนี่ยก็ลงมาที่ 0.75 ถือว่าเป็นจุดต่ำสุดในรอบในเป็นประวัติการเลยนะครับดอกเบี้ยไทยเนี่ยไม่เคยต่ำขนาดนี้มาก่อนนะครับทำไมต้องทำแบบนี้แน่นอนภาพรวมของโควิด-19 เนี่ยเป็นจุดที่ผมว่ามันเกินกว่าที่ตอนแรกแบงก์ชาติคิดนะครับอาจจะไม่ได้คิดว่าผลกระทบของตัวโควิดเนี่ยมันรุนแรงขนาดนี้จุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่แบงก์ชาติเลยต้องรีบแอคชั่นและช็อตขั้นที่2เนี่ยคือในเรื่องของตัวดอกเบี้ยด้วยคือในเรื่องของตัวพันธบัตรด้วยนะครับเซนติเมนต์ของตัวบอนด์ยิลด์กับตัวดอกเบี้ยเนี่ยต้องบอกว่ามันสอดคล้องกันนะครับยิ่งในช่วงสั้นเนี่ยบอนด์ยิลด์ขยับขึ้นมากๆเนี่ยถ้าฝั่งของตัวภาครัฐเนี่ยแบงก์ชาติมีการคัดดอกเบี้ยผมเชื่อว่ามันจะเป็นจุดหนึ่งที่บ่งบอกว่าเฮ้ยทิศทางของตัวเทรนด์ดอกเบี้ยบอนด์ยิลด์ในช่วงสั้นเนี่ยมันกระตุกขึ้นไปเนี่ยเยอะเกินไปนะครับดังนั้นเนี่ยจุดนี้เป็นจุดหนึ่งในการที่จะบอกว่าเบรกในเรื่องของตัวบอนด์ยิลด์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าคัดรอบนี้ได้2ขาเลยนะครับทั้งฝั่งของตัวกระตุ้นเซนติเมนต์ของตัวเศรษฐกิจด้วยแล้วก็เบาบางในฝั่งของตัวตลาดพันธบัตรด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
แต่ว่าก็จะมีการประชุมอีกครั้งนึงจริงๆเป็นรอบปกติแหละ25มีนาก็ผมคิดว่าหลายๆท่านก็คงคาดการว่าน่าจะลงได้อีกถูกใช่มั้ยครับ
แน่นอนครับเพราะว่าเวลาเกิดภาวะฉุกเฉินเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยทุกครั้งแอคชั่นออกมาต้องทำให้ตลาดเซอร์ไพรส์นะครับซึ่งรอบที่ผ่านมาเนี่ยคือวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยคัดฉุกเฉินไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยการประชุมกลางสัปดาห์เนี่ยวันที่25มีนาคมผมเชื่อว่าต้องคัดให้เซอร์ไพรส์ก็คือคัดอีกรอบนึงนะครับอย่างต่ำเนี่ย 0.25% ก็คือกดดอกเบี้ยลงไป 0.5% ต้องบอกว่าจุดนี้ไม่ได้แตกต่างจากธนาคารกลางทั่วโลกนะครับเพราะว่าต้นเดือนเนี่ยเราจะเห็นว่าเฟดก็อัดลงมาจนเหลือต่ำติดดินก็คือ 0.25 นะครับฝั่งของตัว BOE ก็คือธนาคารกลางอังกฤษเนี่ยก็คัดฉุกเฉินเช่นเดียวกันนะครับในนี้ผมเชื่อว่าภาครัฐเนี่ยแบงก์ชาติเดินมาถูกทางแล้วต้องรีบนะครับภาพแบบนี้ต้องรีบคัดอัตราดอกเบี้ยมาให้ตลาดมีเซอร์ไพรส์มากขึ้นเพราะว่าจุดดอกเบี้ยที่ลงเนี่ยแน่นอนภาวะของหนี้เสียต่างๆลูกหนี้ต่างๆมันก็เป็นจุดหนึ่งในการแบ่งเบาภาระของเขาได้เช่นเดียวกัน
น่าจะลงอีกไปเหลือ 0.5 ใช
่
ไหมฮะ
ใช่รอบนี้ผมว่ามีโอกาสคัดเหลือ 0.5 นะครับเป็นไปได้ครับ
ซึ่งเท่าที่ดู เนี่ยเราเห็นกราฟทั้งหมดแล้วก็ดอกเบี้ยนโยบายที่ลดลงเป็นปกติการเนี่ยมันน่ากังวลขนาดไหนครับในมุมของนักลงทุนมันวิกฤตขนาดไหนและมันจะลงได้อีกกว่านี้ไหมฮะหลังจากนี้ครับ
แน่นอนว่าจะลงได้อีกไหมเนี่ยที่ผมเกริ่นไปข้างต้นว่าถ้าเราสามารถที่จะ forecast ว่าท้ายสุดเนี่ยโควิดมันจะไปพีคจุดไหนผมเอาแค่พีคนะผมไม่เอาจบเพราะว่าจบอย่างที่บอกว่าอาจจะจบปีหน้านะครับแต่พีคเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเดาๆว่าคาดหวังการจบในช่วงของไตรมาส2ก็คือเร่งขึ้นไปเลยไตรมาส2อีก3เดือนที่เราจะถึงเนี่ยเร่งขึ้นไปแล้วหาจุดพีคได้โอเคจุดนั้นเนี่ยอาจจะเป็นจุดบอททอมของตลาดได้เช่นเดียวกันนะครับตอบโจทย์ก็คือตอนเนี้ยผมเชื่อว่าผ่านมาแค่กุมภามีนาตัวเลขของเราเดินมาถึงระดับสักประมาณ600กว่ารายที่ติดเชื้อเนี่ยในช่วงถัดไปอีก3เดือนผมว่าตัวเลขมันจะเร่งตัวขึ้นแบบ exponential นะครับเร่งตัวขึ้นแบบมีนัยสำคัญพอควรเพราะว่าประเทศอื่นๆเนี่ยสอบบ่งบอกแล้วว่าประเทศอะไรก็ตามเนี่ยที่ตัวเลขทะลุระดับ500คนเนี่ยหลังจากนั้นจะวิ่งขึ้นด้วยอัตราเร่งนะครับเนี่ยก็เสี่ยงพอสมควรกับภาวะการลงทุนณขณะนี้เพราะว่าปัจจัยหลักโควิดแน่นอนเข้าสู่ภาวะเร่งปัจจัยที่2เนี่ยในเชิงของตัวน้ำมันผมเชื่อว่าอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยท้ายสุดเนี่ยทั้ง OPEC รัสเซียอเมริกาทุกคนเนี่ยไม่สามารถที่จะรวมตัวกันได้นะครับก็จะกลับมาเล่นในเชิงของตัวสงครามราคานะครับแล้วก็พยายามเร่งในฝั่งของตัววอลลุ่มเพื่อเข้ามาชดเชยในเรื่องของมาร์จิ้นที่หายไปแน่นอนราคาน้ำมันดิบเราจะได้ใช้น้ำมันที่ถูกอย่างนี้ไปก่อนอีกสักไตรมาสหนึ่งนะครับผมเชื่อว่าน้ำมันดิบโลกเนี่ยอยู่ในโซนไม่เกิน30เหรียญก่อนนะครับเดือนนี้วิ่งขึ้นไปกรอบสักใกล้ๆ30จะโดนเทคโปรฟิตลงมานะครับภาพรวมบ้านเราเนี่ยหุ้นในกลุ่มของ energy เนี่ยกินไปสัก 20% ของมูลค่าตลาดทั้งหมดนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเซกเตอร์ที่ใหญ่เลยเนี่ยถ้าน้ำมันเนี่ยยังไปไม่ได้เนี่ยโมเมนตัมของตลาดมันก็เป็นแรงกดอีกช็อตหนึ่งนะครับประมาณนั้นนะครับผมว่าแค่จับตาโควิดกับตัวน้ำมันก็เหนื่อยแล้วสองไตรมาสไตรมาสที่จะถึงนี้นะครับ
ผมพอเห็นสถานการณ์ทั้งหมดเราเห็นข้อเท็จจริงเห็นความเป็นไปได้ทั้งหมดผมว่าหลายคนก็มองว่าเมื่อไหร่ถึงจุดพีคนั่นแหละอันนี้เป็นจุดสำคัญที่สุดนะครับทีนี้เลยถามต่อครับว่าหลังจากนี้นักลงทุนเอานักลงทุนก่อนแล้วกันนะครับทั้งรายย่อยรายระดับกลางอะไรก็แล้วแต่เนี่ยปรับตัวยังไงต่อดีเพราะตื่นตระหนกกันมากพอสมควรแล้วก็ตลาดผันผวนมากทำตัวกันไม่ถูกแล้ว
โอเคนักลงทุนบ้านเราอ่ะมีหลายประเภทนะครับช็อตแรกๆเลยก็คือนักลงทุนที่รับความเสี่ยงต่ำไม่ค่อยได้ตามตลาดมากมายนักอาจจะลงทุนเพื่อหวังระยะยาวนะครับต้องบอกว่าท้ายสุดถ้าเกิดไม่ได้ตามตลาดมากจริงๆเนี่ยผมว่าง่ายๆเรายังคงตามข่าวสารนะครับอย่างที่ผมบอกว่าตลาดเนี่ยมันลงได้ไม่สุดแหละถ้าตามไปก็ตามสัญญาณของตัวปัจจัยหลักเนี่ยที่เราตามข่าวกันเนี่ยมันยังไม่เจอจุดพีคนะครับดังนั้นเนี่ยแน่นอนเรายอมซื้อในจังหวะที่แพงแล้วเนี่ยแล้วไปขายที่แพงอีกผมว่ากลยุทธ์เนี่ยเป็นกลยุทธ์ที่ค่อนข้างดีเราอย่าไปเดามากว่าตลาดจะไปอยู่ที่จุดไหนแต่เราถ้าเราเริ่มหาจุดที่แย่ที่สุดของปัจจัยต่างๆเจอแล้วเนี่ยจุดนั้นเนี่ยในฝั่งของตัวอินเด็กซ์จะเริ่มหาจุดบอททอมเจอแล้วสัญญาณที่เริ่มกลับตัวแน่นอนตอนนี้ทุกคนเนี่ยอยากที่จะซื้อหุ้นผมเชื่อว่าอยากที่จะซื้อหุ้นแล้วเพราะว่ามันลงมากองในระดับที่ค่อนข้างถูกแล้วนะครับเห็นว่าคนก็จะไม่เชื่อมันว่าซื้อแล้วมันจะไปไหมนะครับแต่ถ้าเกิดเราเชื่อว่าภาพรวมทุกอย่างมันบอททอมเรียบร้อยเนี่ยเรายอมซื้อแพงหน่อยนึงนะครับไม่จำเป็นต้องซื้อในราคาที่ถูกที่สุดแต่ซื้อแล้วเนี่ยเรามั่นใจในการไปต่อดังนั้นเนี่ยตอนนี้ยังตอบโจทย์ได้ว่าเรากำลังอยู่ในจุดของการเร่งของโควิดดังนั้นเนี่ยผมว่านักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ต่ำเก็บมือก่อนนะครับเก็บมือก่อนยังไม่ต้องรีบที่จะลงทุนมากมายนักนะครับถ้าเกิดดูในเชิงของอินเด็กซ์เนี่ยถ้าอินเด็กซ์ที่ในเชิงของทฤษฎีนะครับในเชิงของปัจจัยพื้นฐานที่เหมาะสมเนี่ยต้องต่ำกว่า 1,000 จุดนะครับผมว่าระดับสักประมาณ900ต้นๆ
จะได้เห็นจุดนึงใช่
มั้ยอีกช็อตนึงผมว่าอีกช็อตนึงนะครับรอสัญญาณของบ้านเราเนี่ยถ้าเร่งตัวขึ้นมากๆโอเคช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นเป็นตลาดที่ต้องบอกว่าเล่นนำหน้าอยู่แล้วไม่เคยเล่นตามหลังรู้อยู่แล้วว่าสัญญาณของตัวโควิดมันแรงอินเด็กซ์ลงมาก่อน 30% แล้วนะครับคิดว่าท้ายสุดเนี่ยถ้าเกิดมีไลฟ์อีกดอกผมชุมเชื่อว่ามันไลฟ์ไม่สุดอ่ะดังนั้นเนี่ยอาจจะรอให้มันกระแทกขาหนึ่งลงมาต่ำ 1,000ผมเริ่มถ้าต่ำ 1,000เนี่ยผมเริ่มดูน่าสนใจนะในเชิง valuation นะครับหรือว่าอย่างที่บอกว่าควรจะเล่นทั้ง2ขาคือดูอินเด็กซ์เป็นหลักก็ได้หรือว่าดูข่าวสารเป็นหลักก็ได้นะครับณภาวะนี้นะครับอันนี้คือขาของคนที่รับความเสี่ยงได้ต่ำๆแล้วกันหรือว่าเป็นนักสายนักลงทุนระยะกลางยาวนะครับผมว่าท้ายสุดโควิดจบอ่ะ index ต่างๆหรือว่าราคาหุ้นที่กองๆอย่างนี้มันต้องกลับไปนะครับถ้าเกิดเป็นนักลงทุนกลางยาวได้ก็หาจังหวะต่ำพันเนี่ยค่อยๆทยอยสะสมแล้วกันนะครับทีนี้อีกขาหนึ่งคนเก็งกำไรต้องบอกว่าตลาดตอนนี้เหวี่ยงวันหนึ่งติดซีลิ่งวันหนึ่งติดฟลอร์นะครับนี่แน่นอนภาพรวมของนักเก็งกำไรเนี่ยถ้าเดาทางถูกเนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่สามารถเก็งกำไรได
้
ถ้าตามเซนติเมนต์ของตลาดจริงๆเนี่ยโซน 1,600 1,500 1,400 1,300 เนี่ยตลาดไหลเร็วมากมีแต่แรงขายไม่มีแรงรับเลยนะครับมีการขายทั้งขายจริงถูกบังคับขายที่เรียกว่า force sell นะครับมี derivative ต่างๆขาช็อตขาพุทตัว DW พุทอะไรต่างๆเนี่ยทุกอย่างมันเป็นตัวนึงที่ทำให้ตลาดลงเร็วและแรงนะครับถือว่าถ้าดูในโซน 1,000 จุดตรงโซนเนี้ยผมเชื่อว่ามันจะไม่เหมือนกับในโซนสักประมาณ 1,300-1,400 ตรงเนี้ยเริ่มเห็นในจังหวะในการสู้บ้างนะครับมีจังหวะในการทิ้งวันนึงดึงขึ้นเซลลิ่งวันนึงลงฟอแสดงว่าอะไรแสดงว่ามันเริ่มเกิดการขัดแย้งของนักลงทุนมีนักลงทุนบางกลุ่มเนี่ยเริ่มพยายามสะสมบางกลุ่มเนี่ยเก่งกำไรมากๆนะครับในนี้โซนนี้ผมว่าเป็นโซนที่ตลาดยังคงวอลาทายอยู่แต่สามารถที่จะเก่งกำไรได้คือถือว่าการเก่งกำไรเราควรจะเก่งกำไรด้วยเม็ดเงินที่จำกัดนะครับผมว่า 20-30% ของพอร์ตเนี่ยโอเคแล้วเพราะว่าการเก็งกำไรมันเป็นเกียร์ลิงที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ถ้าจะให้ดีให้ผมแนะนำเนี่ยเก็งกำไรเป็นวันพอจบในวันพอนะครับเพราะว่าทุกวันเนี่ยเวลาเปิดตลาดมาถ้าเราผิดทางจริงเนี่ยตลาดจะเปิดกระโดดได้แรงมากหรือว่าเปิดกดได้แรงมากจริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยแค่เราดูเซนติเมนต์ในวันเราก็พอเห็นแล้วว่าวันนี้ตลาดมันเลือกทางที่จะอยากจะลงนะหรือว่าอยากจะขึ้นดังนั้นเนี่ยเราสามารถจะพอที่จะเก็งกำไรในวันได้เหมือนกันนะครับประมาณนี
้เร็วลงเร็วนะครับก็ต้อง
ใช่
เขาเรียกว่าเข้าจังหวะให้ถูกแล้วก็บริโภคตลอดเวลากันในตอนนี้ผันผวนจริงๆครับในแง่ของนักธุรกิจล่ะครับอาจจะลองให้ไอเดียสักนิดนึงก็ได้ครับคำแนะนำเพราะว่าพอเราเห็นสภาพไม่ว่าจะเป็นในแง่ของตลาดทุนหรือสภาพเศรษฐกิจความรู้สึกของคนเช่นเดียวกันเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยรู้สึกว่ามันมืดมนจังเลยมันไร้ทางออกจังเลยเรามีคำแนะนำยังไงกับนักธุรกิจบ้างไหมครับ
คือในภาพรวมของนักธุรกิจเนี่ยแน่นอนธุรกิจตอนนี้เศรษฐกิจมันแย่นะครับค้าขายทุกอย่างลำบากนะครับก็คงต้องภาพรวมของการกระแสเงินสดเป็นจุดสำคัญที่สุดนะครับของตัวธุรกิจนะครับธุรกิจอะไรก็ตามเนี่ยที่กระแสเงินสดต่ำวงจรเงินสดเป็นไม่ติดลบเป็นบวกมากๆเนี่ยอันนี้ก็คงต้องยอมรับว่าต้องเหนื่อยนะครับตอนนี้ก็คงต้องเป็นภาพของการประหยัดต้นทุนต่างๆลงนะครับเพียงแต่ว่าท้ายสุดเนี่ยในเรื่องของการปลดคนงานเนี่ยก็ต้องนิดนึงต้องให้ภาครัฐเนี่ยเข้ามาช่วยเยียวยาเพิ่มเติมแล้วกันนะครับพี่ถือว่าผมเชื่อว่าทุกวิกฤตมันก็จะผ่านไปได้นะครับวิกฤตรอบเนี้ยโควิดนะครับถ้าเราสามารถควบคุมได้จบเนี่ยท้ายสุดมันก็จะค่อยๆฟื้นตัวกลับขึ้นมาหลังจากที่การแพร่ระบาดเป็นควบคุมได้นะครับพี่ถือว่าณจุดนี้คงเป็นภาพของการประหยัดต้นทุนเป็นหลักแหละนะครับเพราะว่าแน่นอนการค้าขายต่างๆตอนนี้ทำได้ค่อนข้างยากลำบากนะครับก็คงต้องเอาใจช่วยทางด้านของผู้ประกอบการนะครับเพราะผมเชื่อว่าภาครัฐคงจะเตรียมที่จะออกมาตรการอะไรเข้ามาเยียวยานะครับก็คงต้องจับตาว่าไปแล้วชุดที่1เนี่ยชุดที่2ชุดที่3คงต้องรีบนะครับอันนี้คงต้องฝากไปถึงภาครัฐให้เร่งออกมาผมว่าเค้าคงมองเห็นแหละเร่งเห็นแล้วนะคร
ับ ตอนนี้ครับตอนนี้คนป่วยนะป่วยกันเยอะแล้วก็ป่วยกันแบบลุกลามไปเรื่อยๆด้วยนะครับ
ใช่ถูกต้องนะครับ
ก็ค่อยๆใจเย็นๆแล้วก็ผมเห็นด้วยเลยครับมีคนเคยโพสต์ Facebook นึงบอก Cash is King ช่วงนี้เก็บเงินสดไว้ให้ดีที่สุดนะครับก็แล้วแต่คนแล้วกันลองประเมินกันดูผมขออีกสักคำถามนึงแล้วกันนะครับว่าจากเท่าที่คุณเพชรเคยให้คำปรึกษาหลายๆท่านมาเนี่ยในรอบหลายปีที่ผ่านมาวิกฤตครั้งนี้มันหนักหนาสาหัสกว่าวิกฤตครั้งอื่นๆอย่างไรและมันยืดยาวอย่างไรและหลังจากนี้เราจะมันมีคนพูดว่า the world after coronavirus เนี่ยมันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปวันนี้เรามีมุมมองเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ
คือวิกฤตครั้งอื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่จะมาด้วยวิกฤตเศรษฐกิจแบบอสังหาฟองสบู่แตกไล่กันขึ้นไปนะครับทุกอย่างมันเกิดด้วยน้ำมือคนค่อนข้างมากนะครับแต่รอบนี้ต้องบอกว่ามันมาด้วยเชื้อไวรัสนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่ามันกระจายไปทุกกลุ่มเซกเตอร์ทุกเซกเตอร์โดนหมดแล้วท้ายสุดเนี่ยไวรัสเนี่ยเป็นจุดนึงที่บางครั้งเนี่ยเป็นสิ่งที่เราคาดการยากนะครับแค่คนคนเดียวเนี่ยมันสามารถจะเป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์เนี่ยให้เคสใกล้จะจบสมมุติว่าโมเมนตัมใกล้จะจบเนี่ยมันกลายเป็นไม่จบได้ดังนั้นเนี่ยทุกอย่างของรอบเนี่ยมันต้องบอกว่า คาดเดาคาดการลำบากเนี่ยก็คงต้องอยู่ที่ความร่วมมือของแต่ละคนเนี่ยเพื่อจำกัดในฝั่งของตัวไวรัสให้มันผ่านพ้นไปได้นะครับทุกวิกฤตมันมีโอกาสแหละนะครับเพียงแต่ว่าเราเชื่อว่าเราจะใช้โอกาสเนี่ยในโซนไหนนะครับเราจะไปใช้โอกาสเนี่ยตั้งแต่กลางวิกฤตอันนั้นก็จะตายนะครับคล้ายๆซื้อหุ้นน่ะเรายังมองว่าเฮ้ยตอนนี้วิกฤตยังไม่จบเราไปซื้อตั้งแต่ตรงนั้นนะครับก็เป็นโอกาสแต่กว่าที่จะเราได้โอกาสเนี่ยมันช็อตคงไม่ใช่นะครับแต่ถ้าเกิดเราไปใช้โอกาสเนี่ยในจุดที่เป็นปลายวิกฤตแล้วเนี่ยผมว่ามันก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งในการที่จะทำให้ผลตอบแทนของนักลงทุนนะครับกลับมาได้แบบนี้ในระยะสำคัญนะทุกวิกฤตผมเห็นจะเกิดนักลงทุนหน้าใหม่ๆนะครับ VI หน้าใหม่ๆที่ได้รับผลประโยชน์จากวิกฤตเสมอนะครับก็คงเอาใจช่วยนักลงทุนแล้วกันนะครับเพราะว่าผมว่าราคาหุ้นมันอยู่ในโซนที่น่าสนใจแหละนะครับเราแค่ประเมินว่าเฮ้ยทุกอย่างเนี่ยมันใกล้ที่จะจุดต่ำสุดแล้วนะครับจุดนั้นเนี่ยก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ผลตอบแทนของนักลงทุนเนี่ยรอบนี้น่าจะโกยได้เป็นกอบเป็นกำเช่นเดียวกัน
ครับตอนนี้ชีวิตของผู้ให้คำปรึกษาชีวิตของโบรกเกอร์เป็นไงบ้างครับงานยุ่งเลยใช่ไหมครับ
ต้องยอมรับว่างานยุ่งนะครับแล้วก็เรารู้สึกว่าต้องบอกว่าดูพอร์ตของนักลงทุนบางท่านที่มาปรึกษาเนี่ยก็เหนื่อยพอสมควรนะครับนักลงทุนตอนนี้ต้องยอมรับว่าติดหุ้นด้านบนเยอะนะครับแล้วก็ไม่กล้าที่จะคัดนะครับผมให้อย่างนี้ก่อนโมเมนตัมของการที่จะสมมติว่าเซตอินเด็กซ์เนี่ย 1,600 ทิ้งตัวลงมา 1,100 นะครับการจะวิ่งกลับไป 1,600 อีกรอบนึงเนี่ยใช้ระยะเวลาพอสมควรยาวนานมากนะครับบางครั้งเนี่ยกลยุทธ์ที่ดีที่สุดเนี่ยคือการคัทลอสเหมือนกันแต่นักลงทุนอาจจะไม่สามารถที่จะทำใจในการคัทลอสได้ผมไม่ได้บอกว่าถ้าสมมติว่าเราคัทลอสทั้งหมดก้อนทั้งหมดเนี่ยกลับมาเป็นแคชสักก้อนหนึ่งแล้วเราพยายามหาโอกาสในช่วงสั้นๆในโซนสักประมาณ 1,000 จุดซึ่งผมเชื่อว่า 1,100 เนี่ยรีบาวไป 1,100-1,200 เนี่ยไม่ยากและเปอร์เซ็นต์ของการได้เนี่ยก็จะเยอะด้วยนะครับมันจะรีบาวแบบนี้แหละ1,100ไป1,200ลงมา 1,100 ลงไป900แล้วเดี๋ยวก็ดีดกลับขึ้นมานะครับอาจจะแกว่งในกรอบสักประมาณ900ถึง 1,200 นะครับแต่ราคาหุ้นที่เราติดอยู่สูงๆเนี่ยแน่นอนมันไม่วิ่งกลับไปหาเราสักทีนะครับมันอาจจะเป็นจุดนึงที่ทำให้นักลงทุนบางครั้งอาจจะต้องเปลี่ยนนิสัยนิดนึงในเรื่องของการไม่ขายไม่ขาดทุนเนี่ยท้ายสุดเราล็อกเงินต้นมาแล้วเราไม่ยอมแพ้เรามาหากำไรเนี่ยจากโซนล่างๆเพราะราคาหุ้นตรงโซนเนี้ยผมว่าเป็นโซนในการเกมไลน์อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้นักลงทุนเนี่ยได้ผลลอสตัวขาดทุนต่างๆเนี่ยมันมาชดเชยในขานี้เพื่อหาตัวกำไรมาชดเชยได้เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับสไตล์การลงทุนของแต่ละท่านนะหรือว่าการที่จะรีบาวกับขึ้นไปผมว่ามันใช้ระยะเวลาพอสมควรครับ
เห็นด้วยครับใช้เวลาพอสมควรฉะนั้นก็ค่อยๆปรับกลยุทธ์กันไปแล้วผมว่าสำคัญที่สุดต้องให้กำลังใจกันแล้วก็มีสติเขาบอกมีสติในการใช้ชีวิตแล้วก็มีสติในการลงทุนเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณเพชรมากนะครับหวังว่าจะได้ข้อคิดดีๆไปขอบคุณมากนะครับ
ครับสวัสดีครับ